Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Keep Going 10 Ways to Stay Creative in Good Times and Bad ni Austin Kleon ay isang maikling inilustrasyong gabay tungkol sa pagpapanatili ng malikhaing gawain kapag magulo, nakakapagod o walang katiyakan ang buhay. Hindi nito ipinapangakong laging magiging inspirado ang mambabasa. Sa halip, ipinapakita nito na ang pagkamalikhain ay may mga panahon ng sigla at paghina, at ang mahalaga ay bumuo ng mga gawi na nagbibigay daan upang makabalik sa trabaho. Kilala si Kleon sa mga aklat tungkol sa paglikha sa digital na panahon, at ang aklat na ito ay mas nakatuon sa pagpapatuloy kaysa sa paghahanap ng biglang tagumpay. Sa pamamagitan ng maiikling sanaysay, guhit, sipi mula sa ibang alagad ng sining, at praktikal na paalala, inilalahad niya ang 10 paraan upang manatiling nakatuon. Ang paksa nito ay hindi lamang para sa pintor o manunulat. Makabuluhan din ito sa mga guro, freelancer, negosyante, magulang, at sino mang kailangang gumawa ng makabuluhang gawain sa gitna ng araw-araw na obligasyon at ingay ng mundo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang araw-araw na rutina bilang sandigan, hindi bilang kulungan. Isa sa sentrong ideya ng Keep Going ay ang pagtingin sa malikhaing buhay bilang isang paulit-ulit na ikot, hindi tuwid na paglalakbay patungo sa isang finish line. Dahil dito, binibigyang halaga ni Kleon ang araw-araw na rutina. Hindi ito nangangahulugang kailangan ng sobrang higpit na schedule o mahahabang oras ng paggawa. Ang punto ay magkaroon ng maaasahang paraan upang bumalik sa gawain kahit mababa ang enerhiya o walang malinaw na inspirasyon. Sa halip na hintayin ang perpektong kondisyon, maaring maglaan ng isang maliit ngunit protektadong oras para magsulat, gumuhit, magplano o mag-eksperimento. Mahalaga ito lalo na sa konteksto ng maraming Pilipino na nagsasabay ng trabaho, biyahe, pamilya at iba pang tungkulin. Ang rutinang naaayon sa sariling sitwasyon ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa panggagaya sa schedule ng ibang tao. Ipinapahiwatig ng aklat na ang araw na hawak natin ay ang araw na maaari nating lagyan ng saysay. Sa pag-uulit ng simpleng gawain, nababawasan ang bigat ng tanong na kung inspirado ba tayo. Ang focus ay lumilipat sa mas konkretong tanong, ano ang maliit na hakbang na magagawa ngayon? Sa ganitong paraan, ang disiplina ay nagiging suporta sa pagkamalikhain, hindi kalaban nito. Ikalawa, ang bliss station at paglayo sa tuloy-tuloy na ingay. Inilalarawan ni Kleon ang pangangailangan ng isang bliss station, isang oras o lugar kung saan pansamantalang walang hinihingi ang balita, social media, trabaho, o ibang tao. Hindi ito pagtakas sa realidad. Ito ay sinasadyang paglikha ng espasyo para marinig ang sariling iniisip at mabigyan ng panahon ang isang ideya na umusbong. Sa kasalukuyang kapaligiran, kung saan mabilis ang mensahe, abiso, at opinyon, madaling mapagkamalang aktibong pakikilahok ang walang tigil na pagkonsumo ng impormasyon. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang sobrang koneksyon ay maaari ring pumunit sa atensyon at magpalabo sa malikhaing direksyon. Ang mungkahing airplane mode ay praktikal na simbolo ng pagtatakda ng hangganan. Maaring ito ay ilang minutong walang telepono, isang tahimik na umaga bago magbukas ng apps, o isang simpleng sulok para sa sariling proyekto. Hindi kinakailangang perpekto o magastos ang lugar. Ang mahalaga ay malinaw ang layunin nito, gumawa o mag-isip ng hindi agad sinusukat ng reaksyon ng iba. May mahalagang implikasyon ito para sa mga lumilikha online. Ang internet ay maaring pinagmumula ng sanggunian at komunidad, ngunit hindi dapat ito ang tanging tagapagtakda ng halaga ng ginagawa. Ang paminsan-minsang pagdiskonekta ay tumutulong upang mapanatili ang pansariling tinig at masusing atensyon. Ikatlo, unahin ang paggawa, huwag ang titulo o pagkakakilanlan. Sa payong nakalimutan ang pangalan at gawin ang pandiwa, tinututulan ni Kleon ang pagkapit sa titulo bago pa man nagsisimula ang aktual na gawain. Maaring gustong tawaging manunulat, ilustrador, musikero, o negosyante ng isang tao, ngunit ang mga titulong ito ay nagiging makahulugan sa patuloy na pagsulat, pagguhit, pagtugtog, o pagbuo. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang paghahangad ng pagkakakilanlan ay madaling mauwi sa paghihintay ng pahintulot, papuri, o sapat na kumpiyansa. Samantala, ang pandiwa ay nakatuon sa proseso at sa bagay na kontrolado ngayon. Para sa nagsisimula, binabawasan ito ang takot na hindi pa sapat ang husay. Para sa veterano, paalala ito na walang titulo ang kapalit ng regular na praktika. Hindi rin ipinipilit ng aklat na laging mahusay ang unang resulta. Ang paggawa ng pangit na bersyon, paglalaro at pag-eksperimento ay bahagi ng pagkatuto. Sa halip na gawing pagsusulit ng sariling halaga ang bawat output, maaring ituring itong isang pagsubok o pag-aaral. Ang ganitong pananaw ay kapaki-pakinabang sa mga proyektong hindi agad nagbubunga tulad ng pagsusulat ng nobela, pagbuo ng portfolio o pag-aaral ng bagong kasanayan. Ang pagsulong ay hindi laging makikita sa isang malaking tagumpay. Madalas, nakikita ito sa dami ng pagkakataong pinili ng tao na bumalik at gawin muli ang mismong pandiwa. Ika-apat, paglalakad, sariwang hangin at pagtingin sa ordinaryong mundo, hindi lang mental na disiplina ang inilalahad ng keep going. Binibigyang diin din ito ang pangangalaga sa katawan at kapaligiran, lalo na ang paglabas, paglalakad at paghinga ng sariwang hangin. Ang pahayag na ang mga demonyo ay galit sa sariwang hangin ay isang madaling tandaan na paraan ng pagsasabi na may mga pagod, pagkabahala, at malikaing bara na hindi nalulutas sa lalo pang pagtitig sa mesa o screen. Ang paglalakad ay hindi automatikong solusyon sa seryosong suliranin, ngunit maaari itong magbago ng ritmo ng pag-iisip at magbigay ng distansya mula sa isang problemang paulit-ulit na iniikutan. Ang endiyang ito ay akma sa simpleng karanasan ng paglakad sa paligid ng barangay, pagpunta sa parke o pagmamasid sa kalsada at kalikasan. Hindi kailangang maghanap ng romantikong buhay ng artista sa malayong lugar. Para kay Cleon, sapat na material ang mundong malapit sa atin kapag natutunan nating pagtuunan ito ng pansin. Kaugnay nito ang paalala na bantayan kung ano ang pinagtutuunan ng atensyon. Ang atensyon ay may hangganan, kaya ang paulit-ulit na pagtuon sa galit, inggit o nakakapagod na balita ay may epekto sa uri ng gawaing nabubuo. Sa pagpili ng masusing pagmamasid sa ordinaryo, nagiging posible ang pagkuha ng sariwang ideya mula sa karaniwang buhay. Panghuli, mula sa sukatan ng produktibidad tungo sa paggawa ng may halaga. Isa sa pinakamalinaw na etikal na diin ng aklat ay ang pagkakaiba ng pagiging abala at paggawa ng bagay na may halaga. Madaling sukatin ang dami ng natapos, dami ng post o bilis ng tugon, lalo na sa trabaho at mga platformang digital. Ngunit ipinapaalala ni Cleon na hindi sapat ang produktibidad kung ang gawain ay walang saysay, walang pag-iingat sa kapwa o puro paghangad ng pansin. Ang tanong ay hindi lamang paano makarami, kundi ano ang nararapat gawin at para kanino ito kapaki-pakinabang. Lumalabas ito sa mga ideya niyang gumawa ng mga regalo, magbahagi ng bukal, at iwan ang mga bagay na mas mabuti kaysa sa nadatnan. Ang regalo rito ay hindi kailangang literal na bagay. Maari itong libreng kaalaman, taos pusong tulong, maingat na likha, o proyektong nagdadagdag ng linaw at ginhawa sa iba. Ang ganitong pananaw ay kontra sa pagtingin sa pagkamalikhain bilang personal na tatak lamang. Hindi nito itinatanggi ang pangangailangang kumita o magtagumpay, ngunit hinihiling nitong isama ang pananagutan sa paraan ng paggawa. Mahalaga rin ang ideyang walang huling antas ang malikhaing buhay. Kung walang permanenteng pagdating, mas makatuwirang alagaan ang proseso, ang relasyon sa mga tao, at ang kalidad ng ambag. Ang pagpapatuloy ay hindi simpleng pagtitiis, kundi paulit-ulit na pagpili ng gawaing may kabuluhan. Bilang pagtatapos, ang keep going ay pinakaangkop sa mga taong may malikhaing gawain, ngunit hindi palaging nakakaramdam ng sigla, tiwala, o malinaw na direksyon. Magagamit ito ng mga manunulat, designer, guro, musikero, content creator, estudyante at mga taong nagtatrabaho sa sariling proyekto habang may iba pang responsibilidad. Ang pakinabang nito ay hindi isang detalyadong sistema para paramihin ang output. Sa halip, nagbibigay ito ng praktikal na balangkas para mapanatili ang paggalaw. Tulad ng pagbuo ng rutina, pagprotekta ng oras mula sa digital na ingay, paglalakad, paglalaro, at pagbabalik sa maliit na gawaing kayang simulan ngayon. Makakatulong ito sa mambabasang paghiwalayin ang tunay na paggawa mula sa paghihintay ng inspirasyon o pagpapatunay mula sa iba. Naiiba ang aklat sa maraming librong pang-kreatibidad dahil hindi nito ibinibenta ang pagkamalikhain bilang daan sa walang patid na produktibidad, kasikatan o personal na branding. Maikli ang mga mungkahi nito at may ilan na sadyang payak, kaya hindi ito kapalit ng malalim na pagsasanay sa isang sining o profesyon. Ngunit ang lakas nito ay nasa malinaw, biswal at madaling balikan na paglalatag ng mga paalala. Pinagsasama nito ang personal na gawi at etikal na pananaw, lalo na ang pagtuon sa mga bagay na karapat dapat gawin at sa pag-iiwan ng kapaligiran na mas maayos kaysa sa nadatnan. Para sa mambabasang nangangailangan ng matino at hindi mapagpanggap na kasama sa mahirap na yugto ng paggawa, epektibo itong maikling gabay sa pagpapatuloy. Kung gusto mong sumuporta Austin Kleon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.